Kutoka hapa jijini Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 14 mwezi Septemba mwaka wa 2018. Tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, vile vile kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Hali kadhalika kwenye masafa mafupi mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuletea Live Talk, majadiliano ya wiki, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji moja kwa moja kutoka pale popote pale ulipo. Mada ya leo ikiwa ni mikopo mikubwa inayotolewa na China kwa bara la Afrika. Kwa mfano huko DRC, inawanufaishaje raia wa kawaida?
Haiko mzuri kwa Kongomani, sababu wakati wanatukopesha hiyo ni wakati wanakamata maminere, sijui nini, wanarudisha makuta, na hiyo makuta sasa shida ni kwamba inarudia na wala mkongomani hakufaidika kitu.
Na katika habari za dunia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta apendekeza kupunguzwa kwa ushuru unaotozwa bidhaa za mafuta kutoka 16% hadi 8%, na kuwataka wabunge kumuunga mkono katika mjadala huo ulioibua utata.
Na ni miongoni tu mwa habari tulizo kuandalia kabla ya kuingia kwa Live Talk. Ungana nasi, uendelee kuwa nasi kwa takriban saa moja kutoka sasa. Lakini kabla ya kusikiliza habari za dunia, kabla hatujaenda kwa Live Talk, tusikilize habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sunday Shomari.
Na kutoka chumba cha habari, habari za dunia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amependekeza punguzo la kodi kwa bidhaa za mafuta ya petroli kutoka 16% hadi 8%. Rais Uhuru amechukua hatua hiyo baada ya kile alichotaja kama kilio cha Wakenya kutokana na bei ghali ya mafuta inayosababisha gharama ghali za maisha. Katika hotuba yake Ijumaa kutoka ikulu ya rais mjini Nairobi, Rais Kenyatta amesema kwamba anatarajia tume ya kudhibiti bei ya nishati nchini Kenya, ERC, kupunguza bei ya mafuta ya petroli kutoka shilingi 127 hadi shilingi 118, na bei ya dizeli kupungua kutoka shilingi 115 hadi shilingi 107. Nimechukua siku chache zilizopita kusikiliza maoni ya Wakenya, na ni dhahiri kwamba wana wasiwasi kuhusu gharama ya bei ya maisha inayoendelea kupanda, amesema Rais Kenyatta. Hotuba ya Rais Kenyatta imejiri saa chache baada ya kukataa kusaini sheria ya fedha ya mwaka 2018 Alhamisi jioni na kurudisha mswada huo bungeni kwa marekebisho. Chama tawala nchini Sudan kimetangaza mawaziri wapya kwenye wizara muhimu nchini humo, wizara za fedha, mambo ya ndani na maji, siku ya Alhamisi baada ya rais Omar al-Bashir kuvunja baraza lake la mawaziri kutokana na mzozo mkubwa wa kiuchumi unaoongezeka nchini humo. Bashir alimtangaza waziri mkuu wiki hii na kusema idadi ya mawaziri kwenye baraza lake itapunguzwa kwa robo tatu ili kupunguza matumizi ya serikali, akipambana na mfumuko wa bei na kupungua kwa fedha za kigeni. Abdullah Hamduk alitajwa kuwa waziri wa fedha, Ahmed Bilal Othman waziri wa mambo ya ndani, na Kadri Mohamed Kasmala alitajwa kuwa waziri wa rasilimali, maji na umeme. Zaidi ya watu 230,000 wamebaki bila ya kuwa na umeme katika majimbo ya North Carolina na South Carolina, hii ikiwa ni moja ya athari za kimbunga Florence ambacho kimepiga pwani ya mashariki ya Marekani. Kituo cha kitaifa cha utabiri wa hali ya hewa nchini Marekani kimetoa tahadhari kwamba licha ya kupunguza kiwango cha dhoruba hiyo hadi kategoria ya kwanza, bado huenda mvua nyingi na upepo zikasababisha maafa na uharibifu mkubwa wa mali. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Stefan de Mistura amewaalika wawakilishi wa Marekani na nchi zingine sita kwa mazungumzo mjini Geneva, Uswisi, huku Umoja wa Mataifa ukiendelea na msukumo wa kutaka Syria ipate katiba mpya. De Mistura amekutana na maafisa wa ngazi za juu kutoka Marekani, Uingereza, Saudi Arabia, Jordan, Ujerumani, Ufaransa na Misri siku mbili tu baada ya kutana na wajumbe kutoka Russia, Uturuki na Iran. Msemaji wa umoja huo, Alessandra Velucci, amesema mkutano huo ulikusudiwa kujadili mchakato wa siasa nchini Syria, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa kamati ya kikatiba. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, Michael Ketting, anasema kukosekana kwa uaminifu miongoni mwa viongozi wa Somalia kunasababisha hali kuwa ngumu kupatikana maendeleo kisiasa na usalama, na kusema viongozi wa kanda na serikali nchini humo wanahitaji kuridhiana. Ketting anamaliza muda wake Oktoba mosi na anasema kumekuwa na maendeleo katika masuala ya kiufundi kwa kukubaliana juu ya mfumo wa usalama wa kitaifa, mpango wa kipindi cha mpito na jinsi ya kushughulikia swala la usalama, lakini anasema kuna tatizo la kisiasa ambalo linazuia mambo kuendelea mbele. Akizungumza na Sauti ya Amerika, ametoa wito wa kuwepo na maridhiano na kuonya kwamba bila ya kuwepo hali hiyo, jumuiya ya kimataifa na washirika wa Somalia watakuwa na wasiwasi mkubwa. Wajumbe wa baraza la Congress hapa Marekani wamesifu hatua ya hivi karibuni ya utawala wa Rais Donald Trump ya kushinikiza Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia, ikiwa White House kuwekea vikwazo kampuni moja ya China na nyingine inayoshirikiana nayo ya Russia iliyo na uhusiano na Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa White House, hatua hiyo inanuia kukatiza ufadhili unaochangiwa na mapato ya kibiashara yanayokwenda Korea Kaskazini kutoka China na Russia. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa Marekani wanasema utawala wa Trump unafaa kuchukua hatua kali zaidi kushinikiza Pyongyang kutekeleza ahadi iliyotoa wakati wa mkutano mkuu kati ya Trump na Kim Jong Un nchini Singapore mwezi Juni mwaka huu. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan atakutana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin siku ya Jumatatu katika mji wa pumziko wa Sochi huko Russia, baadhi ya maafisa wa Uturuki wameeleza. Mkutano huo unafanyika wakati jumuiya ya kimataifa imeelezea wasiwasi juu ya uwezekano wa mashambulizi kutoka serikali ya Syria katika jimbo la Idlib mpakani na Uturuki, ambalo ndio ngome ya mwisho ya wapinzani walio na silaha dhidi ya Rais Bashar al-Assad. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema nchi yake ipo tayari kushirikiana na yoyote katika kupambana na makundi ya kigaidi huko Idlib, lakini kuuawa kwa raia wasio na hatia, wanawake na watoto, chini ya kivuli cha kupambana na ugaidi si jambo la kibinadamu, alisema.
Barabara kabisa, msikilizaji popote pale ulipo, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia zilizosomwa hapo na mwenzangu Sandy Shomari, kama nilivyokuahidi hapo mwanzo, ni kwamba tutakuwa na live talk, mjadala wa wiki, ambapo hivi leo tunazungumzia deni au mikopo mikubwa mikubwa inayotoka nchini China kwenda kwa nchi za bara la Afrika, hususan mataifa yaliyo chini ya jangwa la Sahara. Nchi ya China imehusika, ambaye inashika nafasi, ambayo ni nchi inayoshika nafasi ya pili kwa uchumi duniani, imejitokeza kama mshirika mkuu kwa nchi za Afrika kwa namna ilivyomwaga misaada mingi tu, na ambayo wachambuzi wanasema kwamba haina masharti magumu kama mikopo ambayo imetolewa au misaada iliyotolewa kutoka mataifa mengine, hususan mataifa ya magharibi. Hivi karibuni nchi hiyo ilitangaza katika mkutano ambao umefanyika wiki iliyopita kule Beijing kwamba inatoa dola zipatazo bilioni 60, hizi pesa za Marekani, kama mkopo wa kugharamia miradi mbalimbali katika bara hilo la Afrika. Miongoni mwa nchi hizo ambazo ni za Afrika, nchi hiyo imejiweka karibu sana na nchi hizo za Afrika Mashariki, ikitekeleza miradi mikubwa mikubwa ya ujenzi wa miundombinu na vile vile kufungua vitega uchumi katika maeneo mbalimbali barani kote. Mfano, imefanikisha ule ujenzi wa ile reli inayojulikana kama SGR ya kisasa, imezungumziwa sana hapa, ya kule nchini Kenya kwa gharama ya dola bilioni 3.2, na huku rais wa nchi hiyo akisaini mikataba mingine mbalimbali. Kenya imechukuliwa kama moja ya nchi ambazo zimekaribia sana nchi ya China katika mustakabali wa maisha, au China katika bara la Afrika. Kwa hivyo, bila kuzungumza mengi, manake naona kwamba simu zimeanza kulia hapa studio, nataka niwakaribishe wale ambao watashiriki hivi leo, ikiwa ni pamoja na wewe msikilizaji. Unaweza kushiriki kwa njia mbalimbali, pamoja na kutupigia simu na pia kuandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuhusu nini ambacho unaona kuhusu mikopo hii. Ni swala ambalo tumelizungumza kwa muda mrefu hapa, karibu wiki mbili tumekuwa tukizungumzia, lakini linaonekana limekataa kuondoka kwenye kugonga vichwa vya habari. Na hivyo basi, kwa sasa tumkaribishe huyu mwanahabari kutoka Afrika Kusini, mwanahabari wa Reuters, shirika la habari, huyu James Macharia. Karibu kwa Live Talk, James Macharia.
Asante sana bwana Mredi.
Na vile vile tuko kwenye laini ya simu naye bwana Murai Makoha, huyu yuko kule mjini Mombasa nchini Kenya. Lakini Macharia, manake tulizungumza kidogo hapo kabla hatujaenda hewani moja kwa moja. Tuanze kwa kutueleza ama kueleza wasikilizaji mikopo hii ama uhusiano uliopo kati ya Afrika Kusini yenyewe na nchi ya China, kabla hatujavuka mipaka kuingia kule kwa maziwa makuu.
Asante. Na mwredi, Afrika Kusini na China wana uhusiano imara wa kiuchumi. Na ukiangalia utaona China ni mpenzi mkubwa wa biashara ya Afrika Kusini. Mnamo Julai, Rais Cyril Ramaphosa aliandaa mkutano wa BRICS huku Johannesburg.
Na Macharia, kidogo naona tuna itilafu kidogo. Naomba mwelekezi wangu hapa atakupigia simu kwa mara nyingine tena, ndio tuweze kuwasiliana kwa njia iliyo safi, wasikilizaji waweze kukupata moja kwa moja. Tumpate sasa Murai Makoha, yuko kule Mombasa. Tupe taswira ya mambo sasa baada ya mkutano huu mkubwa uliofanyika kule Beijing. Ni nini kinazungumzwa kuhusu mikopo hii? Je, Kenya itaweza kumudu, kabla hatujaangalia katika maeneo mengine Afrika ya Mashariki na Kati?
Asante sana bwana Mureithi. Sisi katika nchi yetu ya Kenya, na kulingana na masharti na mkataba ambayo imehusisha nchi ya Kenya na Uchina, kumbuka kwamba historia kwa ufupi ni kwamba historia yetu ama uhusiano wetu pamoja na Uchina haijaanza wakati huu. Historia yetu na Uchina ilianza wakati ule, wakati wa Mheshimiwa Rais Mwai Kibaki alipokuwa anatafuta kuendeleza mambo ya infrastructure katika nchi yetu ya Kenya. Ni hii kwa sababu ya kwamba tulikuwa tumeanza kupata uhaba wa fedha kutoka nchi za maziwa mkuu ama Western World. Kwa hivyo kutoka hapo kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yamefikiriwa. na kwa sababu ya hiyo Uchina iliweza kutuhadaa sisi kama wananchi wa Kenya ama serikali ya Kenya kutupa mikopo ambayo itaweza kumudu mipango ya maendeleo, sana sana infrastructure. Kumbuka bwana Mraizi, hapa Kenya katika uongozi wa mheshimiwa Daniel Toroitich Moi tulikuwa na matatizo katika usafiri ama barabara katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo Uchina ilipokuja ikaonekana kwamba inaweza katoa suluhu kwa kuweza kusimama katika ujenzi na kuweza kuleta fedha, ilibidi serikali ya mheshimiwa Mwai Kibaki iweze kwenda upande wa Uchina. Na kumbuka China vile tuambia pale mbele ni inji ambayo iko na economy ama tuseme uchumi wake ni mkubwa namba mbili katika ulimwengu. Ilikuwa inajaribu pia kujimudu na kuweza kuchukua nafasi yake, na hivyo sasa ikapata nafasi ya kuweza kupenya katika inji yetu ya Kenya.
Naam.
Na ikaweza kutupea tena.
Naam, bana Makoha, bila shaka ni mengi, haya ni mengi ambayo na watu wamekuwa wakisoma pia kuona jinsi ambavyo China imeingia, na sio Kenya tu, nchi zingine. Lakini cha muhimu sasa hivi, cha muhimu hata zaidi ni kwamba gumzo ambalo limekuwepo sasa ni nchi kama Kenya ambayo imeonekana kwamba imekuwa ikifanya ikipata mikopo mikubwa mikubwa, ni kama wataweza kugharamia. Labda wewe uzungumzie, manake wewe ni mchumi na unafahamu mambo haya, uzungumzie kuhusu subiri kidogo bwana Makoha. Naam, subiri kidogo nimalize swali hili. Ni kwa sababu nchi ya Kenya ikitajwa kwamba ina mikopo hiyo mikubwa mikubwa, mambo ambayo wasikilizaji hawapati kujua ni kama itakuwa inalipa itakuwa inalipa kiasi gani cha riba, na hilo ni jambo ambalo huwa halipo wazi. Labda unaweza pia kutufafanulia hapo.
Bwana Mraizi, sisi katika mikopo hii kulipa ni kazi kubwa, kwa sababu tukiangalia mikopo hii ambayo inatakana ilipo itachukua 56-57% ya uchumi wetu wa nchi. Hiyo inamaanisha kwamba pesa zetu zile nyingi ambazo tutaziweza kuzalisha hapa nchini Kenya tutalipa mikopo, na tutasalia na pesa kidogo ambayo itaweza kufanya mambo ya maendeleo. Kumbuka pia katika nchi yetu ya Kenya kuna mambo ya mishahara ama recurrent expenditure ambayo pia yuko juu zaidi. Kwa hivyo utakuta kwamba nchi yetu ya Kenya itakuwa na ugumu sana kulipa mikopo hii, na utakuta kwamba ndio sababu unaona ya kwamba sasa mwananchi wa Kenya anachajiwa hiyo VAT kwenye mafuta. Kila chakula ambacho tunazalisha lazima kuwe na VAT ili tuweze kupata njia za kuleta pesa za kuweza kulipa mikopo hii. Hii itakuwa ni kazi ngumu na ni kazi kubwa kwa mwananchi wa kawaida, na nchi ya Kenya uchumi wake, hata kama tutakuwa tuna miradi ile mikubwa, lakini hiyo miradi haitaweza kustahimili ama kuweza kumsaidia mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo itakuwa ni kazi kubwa na itakuwa ni vigumu. Ndio sababu naona hata wakati wabunge walipokuwa wamepitisha mswada wa kususpend 16% VAT, ilibidi rais wa Kenya awe katikati.
Naam,
akisema atatoa,
tutarejea.
Itakuwa ni vigumu sana kuweza kulipa.
Asante sana, tutarejea hapo Makoha. Naona manake ni wengi wale wanaotaka kushiriki, tuwakaribishe wengine. Asante, lakini usiondoke hapo bwana Makoha. Asante Shomari. Tuko nawe hapa studio. Endelea kutueleza ni nani ambaye tunamkaribisha.
Naam, tunamkaribisha Dr. Kihozi kutoka nchini Tanzania. Pengine daktari unaweza kutueleza, kutokana na kwa mujibu wa wachambuzi imeonekana kwamba China ndio hivi sasa mshirika mkubwa sana wa kibiashara na bara la Afrika. Lakini vile vile wachambuzi wamekuwa kizungumza kwamba China imekuwa ikitoa mikopo zaidi kuliko nchi za magharibi kwa nchi za Afrika. Pengine hebu tueleze hili likoje na ni kwa nini liko hivyo.
Nafikiri ni katika dunia sasa, katika uchumi wa kimataifa, ushirikiano baina ya mataifa moja nyingine au bara moja nyingine si mambo yanayoepukika, lakini maswali makubwa yanakuwa ni kwa jinsi gani na kwa utaratibu upi. Sasa ukaangalia bara la Afrika limekuwa na mahusiano makubwa ya karibuni kama ulivyotaja, na bila shaka namba zenyewe zinazotajwa kuhusu mashirikiano haya ya kibiashara pamoja na mikopo si tu yanapaswa kuishia kwenye kuzitaja namba hizo, lakini tafsiri yake kwa maana ya uchumi wenyewe. Kwa kawaida uchumi unachokionyesha kwa namba ni kidogo kuliko kile ambacho kinafichwa. Kwa hiyo Afrika nadhani iko katika njia nzuri katika upande wa moja wa kushirikiana, lakini sehemu ya pili ni aina yenyewe. Sasa kuna mambo makubwa mawili. La kwanza ni kwamba uchumi wa bara Afrika, na kama tunavyofahamu, ili uweze kuimarika kwa kiwango ambacho tunataka kwenda, ni lazima uwekezwe kwenye miundo msingi au miundo mbinu kwa kweli ya kiuchumi. Na utaona nakisi au mwanya uliopo wa uwekezaji katika miundo mbinu kwa mwaka ni takriban dola bilioni 170 kwa mwaka katika bara Afrika. Uchina imejitokeza kama mshirika mkuu na ambaye inasema kwamba inaweza kuliziba gap hilo, yani huo mwanya. Ni jambo zuri kwa upande mmoja, lakini swali ambalo kwa kweli watu wengi na wachumi wengi watakuwa tunajiuliza ni kwa jinsi gani uwekezaji huu au mikopo hii inayokuja katika sekta hii ya miundombinu ina mahusiano ya moja kwa moja na umaskini uliko bara Afrika kwa maana ya kuondosha. Kimsingi tafiti zinaonyesha kwa kweli na kwa uhalisia asante kwamba uwekezaji huu ni mikopo hii inayotoka Uchina inakuja kuongeza faida kwa mitaji ambayo tayari inaishi katika bara Afrika. Kwa maana nyingine ni kwamba mikopo mikubwa ya bara Afrika, mikopo mikubwa kutoka China au uwekezaji mkubwa kutoka Uchina unakuja katika mazingira ambayo Uchina inajua itanufaika zaidi kibiashara kuliko kupambana na tatizo la umaskini. Kwa njia nyingine inaongeza katika maeneo mengine umaskini wa bara Afrika, kwa sababu inatengeneza tobo ile tunalosema ni fiscal policy katika mifumo ya nchi nyingi za bara Afrika. Na unaweza kuliangalia katika maeneo yafuatayo. Ukijaribu kuangalia kwa mfano report ya McKinsey mwaka 2017 inajaribu kuonesha kabisa kwamba uwiano wa madeni kwa mfano yaliyoko ambayo inadaiwa kwamba inaenda kwenye uwekezaji wa miundombinu au katika mambo mengine yamejikita sana katika rasilimali. Kwa hiyo mataifa mengi ambayo yana rasilimali asilia ndiko China inakoelekeza nguvu kubwa sana. Kwa mfano mdogo, ukijaribu kuangalia ongezeko la deni kwa mfano la Djibouti kwa miaka miwili kutoka 50 mpaka 85, sehemu kubwa sana ni katika kuangalia miundo msingi ya kibandari ambayo ni rahisi kwa zaidi nchi na kufanya kazi. Lakini ukiangalia nusu ya deni la nje la soko la nchi kama Angola, na tunafahamu kinachoendelea kule Angola kuhusu rasilimali ziko mikononi mwa China, asilimia 72 ya deni la mahusiano ya nchi mbili kati ya Kenya kwa mfano na Uchina, asilimia 72 ya hilo liko mikononi mwa Uchina. Lakini tunasema hoja kubwa ni kwamba wanajenga miundombinu ya reli, na ukiangalia miundombinu hii kwa kweli imeelekezwa wapi? Hapa ndipo hoja ya kwamba upo ule ile njia mpya ya kikoloni. Na wapo wanaopinga kwamba tunaosema ni koloni mpya kutoka Uchina, ni kwamba labda tusome vizuri historia. Nadhani watu hawa pia hawako sahihi sana. Hoja sande hapa inayopelekwa mbele ni kwamba China inachokifanya, na kumekuwa kwa watetezi wa somi katika bara Afrika na hasa upande wetu wa Afrika Mashariki, kwamba ni kama Marshall Plan ambayo Marekani ilifanya kwa bara la Ulaya wakati huo. Kwa hiyo kushindwa hoja yao wanaojenga kwamba kushindwa kwa bara Afrika katika kuendelea kutokana mikopo au zaidi na kutoka China itakuwa si tatizo la Uchina bali ni tatizo la Afrika. Nafikiri
daktari sikuwa na nia kukata hapo, lakini tuusikie pia, kuna wasikilizaji ambao wako kwenye laini za simu. Huyu Kalunga GG kutoka kule Bukavu, tusikie naye anasemaje kuhusiana na mada hii ya leo, ambapo kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi msikilizaji, unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, tukizungumzia katika live talk hivi leo mikopo mikubwa madeni ambayo baadhi ya nchi za Afrika zimepata au zimejiwekelea kama wengine wanavyosema, ambayo ni mikopo kutoka Uchina. Tumusikilize Kalunga Dudu akiwa kule Bukavu, DRC.
Ndiyo, mikopo hii ya China kwa nchi ya Afrika kama vile mwananchi wanatia wananchi wote jumla inaweza kupokelewa kwa shangwe, lakini tunakuwa tukishuhudia mara nyingi China iwekeze katika Afrika katika mikopo ya kimaendeleo. China ni mwekezaji mkubwa katika kufanya biashara kimaendeleo, ni kama vile China haifahamiki katika nchi za Afrika kwa kuwatolea nchi za Afrika misaada. Na tunakuwa tukishuhudia wao wanatoa misaada na kisha wanakuja kuifuata. Hiyo kwa kujenga barabara, ikitokea wa China wenyewe wanakuja hapa DRC kwa kujenga barabara. Kwa hiyo tunakuwa tunasikia kwa kuna tofauti kubwa kati ya misaada ya Marekani na ile ya Umoja wa Europa kuliko ile ya China. Mara nyingi tukuta USAID inapotoa misaada, wao na wananchi wananufaika kwa misaada hiyo. Hiyo ni kwa njia ya kilimo, hiyo ni kwa njia ya matunzo. Kwa hiyo wananchi wanakuwa na kuona misaada hii ya maana, na pia Marekani nayo inatoa misaada ya maana. Inakuwa ni misaada ambayo inawekeza katika kilimo, katika hali ya moyo ya matibabu. Lakini China ni kama vile misaada yake inaweza kuwa dhaifu kabisa. Lazima tuna wananchi wanaweza kuona kuwa misaada hii inaweza kufanana na biashara yao. Kwa sababu biashara yao ni yenye kudumu, pia misaada hii inaweza kuwa ya kudumu. Lakini kwa kukeza katika maendeleo, China ni kama vile ipo nyuma kabisa katika nchi za Afrika. Wao wanakuwa ni wenye wafanya biashara, na mfanya biashara akikupa misaada lazima tarajie faida kuliko zile nchi nyingine ambazo zinawekeza kimaendeleo.
Haya, msikilizaji wetu huyo Rona amemaliza kutoa maoni yake hapo, ni mshukuru. Na wakati huo BMJ Muridhi, labda nichukue nafasi ya kurudi kwa wachambuzi wetu. Na moja kwa moja basi niulize swali hili kwa mchambuzi wetu Macharia ambaye yuko kule Afrika Kusini.
Naam, ni Macharia huyu, James Macharia, mwanahabari wa shirika la habari la Reuters.
Asante sana. Bwana James Macharia, hebu tueleze tu kwamba tunafahamu kumekuwa na habari nyingi potovu kwenye mitandao ya kijamii, mara nyingi zikizungumzia kuhusu hii misaada ya China na pengine ukusanyaji wa mikopo hii au malipo ya riba na maeneo mambo mbalimbali ambayo yanatajwa kwenye nchi mbalimbali ambazo zimewahi kufanya biashara na China. Hebu tueleze zaidi jinsi unavyofahamu na kuchambua habari hizi.
Asante. Kumekuwa na habari nyingi, hata juzi kulikuwa na habari toka nchi ya Zambia ambapo kulisemekana eti kampuni ya kusambaza umeme ya Zambia ambayo inamilikiwa na nchi ya Zambia inaweza kuchukuliwa na China sababu kuna mikopo nyingi Zambia ambayo inadaiwa na China. Lakini jana jioni kulikuwa na ripoti kutoka kwa serikali ya Zambia kasema eti habari hii si ya ukweli, na ikasema hakuna mipango yoyote ya kupatia China umiliki wa kampuni hiyo. Mara kwa mara tumeona na tumesikia ripoti kama hizi, lakini haswa ile shida ambayo inaleta hizi ripoti ni vile China na Afrika za nchi za Kiafrika huwa zinatengeneza ufanya biashara yao. Kwa mfano hiyo bilioni 60 ambayo ilitolewa mwezi huu huko Beijing, hakukuwa na dalili au details ya kusema hii pesa itatumika mahali gani na malipo ya hii pesa itakuwa kwa kiwango fulani au riba kwa hiyo loan ambayo imepewa. Sasa kukiwa na hiyo shida ya kupata ripoti kamili, ndio habari hizi huwa zinatokea na kusema kweli China inatafuta ukoloni mambo leo hapa Afrika.
Asante sana Macharia James. Naona muda una karibu unatupa kisogo kwa sehemu ya kwanza ya Live Talk, msikilizaji. Naomba hawa ambao tuko nao kwenye laini za simu tafadhali wasiondoke. Tuko na Dr. Kihozi akiwa kule Tanzania, vile vile Murai Makoha yuko kule Mombasa, Kenya, na James Macharia akiwa nasi moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika ya Kusini. Tutawashirikisha wengine wengi katika mazungumzo au mada ya leo. Kwa hivyo msiondoke, na nyinyi ambao mnachangia kwa njia zingine muendelee kuchangia, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na mada ya leo, tukizungumzia mikopo mikubwa, madeni ambayo nchi za Afrika zimepata kutoka nchi ya China. Hapa studio Nashirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Naona sehemu ya kwanza imekatika. Kwa wale ambao watajiunga nasi katika sehemu ya pili, tutakuwa pale kwenye mtandao kwa tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile baadhi ya radio shirika pia tutaendelea kwa upande wa pili. Kwa sasa tunakutakia kila laheri wewe ambaye unatuacha kwenye hapa hewani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wa moja kwa moja kutoka hapa Washington. Msikilizaji, iwapo ndo unajiunga nasi, matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sandy Shomari, kabla tujaenda mapumzikoni mafupi hayo baada ya sehemu ya kwanza, tulikuwa nao hawa wanaoshiriki, lakini najua kwamba ulikuwa na haja ya kuzungumza na baadhi yao kuwauliza ni nini ambacho wanataka kuchangia.
Naam, tumemsikia hapa kutoka Afrika ya Kusini mwandishi wa Reuters James Macharia akielezea kuhusu hizi minongono au haya maelezo ambayo yanakuasia kweli kuhusiana na swala zima la mikopo ya China. Lakini vile vile nilimsikia Dr. Kihozi hapa kutoka Tanzania akitaka kuchangia kuhusu swala hili. Labda Dr. Kihozi anaweza kufafanua kidogo zaidi kuhusu hapa. Kumekuwa na nchi ambazo kweli pengine zimekuwa na madeni makubwa sana, zimeshindwa kulipa, au haya ni masuala ya minongono moja kwa moja kwa mikopo inayotoka China haina matatizo yote kwa nchi hizi ambazo zinaendelea kukopa, na nyingine zikionekana kama alivyokuzungumza nami Muridhi hapa muda mfupi uliopita, madeni yake ni makubwa lakini bado zinaendelea kukopa na zinapewa mikopo hiyo.
Ni kweli, lakini sasa nitaka nianze na kwa mwenzetu wa Kusini pale aliposema kwamba hakuna hasa makubaliano ambayo inaeleweka kwamba pesa hizi zitalipwaje, zitafanya nini. Nafikiri taarifa hizi zipo na zimetolewa kinaganaga kabisa. Changamoto ni jinsi ambavyo pia tunawasiliana kuhusu masuala yetu ya kiuchumi. Kwa mfano, kati ya dola bilioni 60 ambazo zinatolewa na Uchina, dola bilioni 10, na kwa kweli kwa kiwango kikubwa sana kwa rekodi ya historia ya bara la Afrika kuhusu mikopo na misaada inayotoka nje ya mataifa ya Afrika, ni dola bilioni 10 zitaenda kutumika katika kuendeleza biashara na kuweza kuwapa uwezo wafanya biashara wa Afrika kuweza kumudu soko la Uchina. Ni pesa nyingi kwa kiasi fulani kulinganisha na historia na mashirikiano hayo. Lakini kwenye pili ni imeonyesha bayana kwamba ni kutaka kurahisisha masuala ya kimiundombinu na kuweza kuiunganisha ile ile lengo la Uchina katika ule mpango wake wa BRI ambao unaweza kuunganisha dunia na hata bara la Afrika katika masuala ya kiuchumi. Na jambo la tatu ni kuwekeza zaidi katika miundombinu hiyo ili kupunguza hicho wanachokita kupunguza umaskini ulio katika bara Afrika kwa kupunguza biashara. Lakini nimesema awali kwamba jambo hili si kweli kwamba linapunguza umaskini, lakini kuongeza mzunguko wa kibiashara barani Afrika. Na ndio maana utakapozungumza na wafanyabiashara wakubwa ni rahisi zaidi kwa kusema kwamba misaada hii au mikopo hii ni mizuri sana kwa sababu ina uwezo kwa kweli mkubwa wa kuweza kuongeza biashara Afrika, lakini sio kugusa umaskini. Ni kwa nini? Ndugu Sande, ukijaribu kuangalia dola bilioni 60 ambazo zimeshadiliwa sana katika wiki iliyopita na bara la Afrika, vyombo vya habari vikazungumza habari hiyo na vikapiga teke, kwa mfano mkutano kuhusu masuala ya kilimo uliofanyika Kigali nchini Rwanda, ilikuwa ni jambo la kusikitisha kidogo. Ukijaribu kuangalia bilioni 60 na muda ambao utakuwa inatolewa, dola bilioni 60 muda utakaotolewa, ukalinganisha na sekta kwa mfano ya kilimo barani Afrika, ambayo ripoti zote za hivi karibuni zinaonyesha kwamba sekta ya kilimo ukuaji wake utapindukia dola trilioni moja kati ya sasa na mwaka 2030. Ukijaribu kuangalia masharti yake au utakayolipa kutokana na dola bilioni 60 kuingia barani Afrika, ni pesa kidogo sana ukilinganisha na fursa zilizo katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo ukiachilia mbali masharti haya ambayo nafikiri kwa kiwango kikubwa sana ni magumu, hata kama tunasema kwamba ni marahisi, tungewekeza zaidi au tungeweza kuangalia njia nyingine, na Uchina labda ingeweka nguvu zaidi katika sekta ambazo zinagusa. Mtu anaweza kusema ni tatizo la bara Afrika, lakini ukweli kwamba model inayotumiwa inajaribu kulenga maeneo hayo. Lakini sehemu ya pili standard ambayo nadhani ni muhimu kuangalia kwamba hivi vitu vinajulikana ni Afrika wenyewe atufanye ama Uchina anatumia nafasi hiyo. Ukijaribu kuangalia kati ya mwaka 1900 kwa mfano, ukijaribu kuangalia kati ya mwaka 2000 na mwaka 2000 na mwaka 2010, China iliweza kuleta hizo dola bilioni 86. Kati ya hizo dola bilioni 29 zilikuwa zimefungamanishwa na maeneo ya rasilimali. Kwa maana nyingine, kujaribu kuangalia uwezo wa kiviwanda ulioko barani Afrika na rasilimali hizi ni mdogo kwa kweli kwa kiwango cha kutosha, na hivyo maana yake ni kusafirisha ajira nyingi kuzipeleka Uchina, lakini kutengeneza uchumi wa Uchina. Sehemu ya pili ambayo ni muhimu kuzungumzwa katika hili, na hapa tunaposema kwamba haya madeni ni mazito, ni magumu, utaona ni wiki iliyopita tu waziri mkuu wa Ethiopia Ahmed Abiy akikubaliana kuunga mkono ule kurefusha restructure deni la Ethiopia na Uchina kuliongeza kwa miaka 20. Hoja hapa ikionyesha kwamba deni hili litakuwa rahisi kulipika. Lakini kumumuka kadiri deni hili la kuongezwa, uhimilivu wa uchumi wa nchi ya Ethiopia kwa vipimo vyote, kwa metriki zote, unaonyesha kwamba utakuwa ni mzigo mkubwa sana kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo ukiangalia mazingira yenyewe ni kwamba Uchina inafahamu upande mmoja kwamba nchi hizi zitaweza, kama ambapo imetokea kwa mfano hapa jirani zetu kwa nchini Kenya, wanajua kwamba nchini Kenya wanajua kwamba deni hili halitaweza kulifika kwa urahisi, lakini kuna rasilimali ambazo tunaweza tukawa tunazimelea katika bara lenyewe. Angalia Nigeria, pia ni mfano mzuri kwa sababu sio tunafikiri kwamba vitu hivi okay. Utakumbuka kwamba ni hivi majuzi mkopo wa Nigeria na Uchina umepitia kile tunachokiita current swap, ambapo mnachukua mtafuta sehemu ya tatu ya fedha yenu ili muweze kuongeza fedha za kigeni za nchi husika, kati kwa mfano ya Nigeria na Uchina.
Na daktari, tumkaribisha msikilizaji asije akakaa sana kwenye laini ya simu. Ocheng George, karibu kwa Live Talk. Daktari, tutarejea kwako. Ocheng George,
asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nataka kuuliza swali moja kuhusu hizi mkopo zinazosemekana ya kwamba China inapatia bara la Afrika. Kwanza, swali la kwanza, mkopo ni nini? Mtu anaposema kwamba nitakupa mkopo ya kufanya kitu fulani, alafu yeye ndiye aje afanye hicho kitu na rasilimali yote yale ambayo ilifaa unufaike nacho irudi kwao. Kwa mfano, hii standard gauge railway inayosemekana kwamba imejengwa hapa nchini Kenya, ni Wachina wenyewe wameijenga. Vifaa za kuijenga zimetoka China, ambazo hizo vitu hazijanunuliwa ndani ya taifa letu, zimetoka China. Inamaanisha kwamba ule mkopo ambao wanasema wametupatia, bado hiyo mkopo imerudi China, ni Wachina ndio wananufaika, na baadaye Wakenya bado wanakuja wanalipa huo mkopo na riba fulani. Hiyo ndio inamaanisha kwamba China inajaribu kuleta ukoloni mamboleo. Ni tofauti kabisa na mkopo unaopewa na mataifa ya magharibi. Kwa sababu gani? Mataifa ya magharibi yanapopatiana mkopo, wao hupeana mkopo kwa taifa yenyewe, na hilo taifa ndilo huchagua ya kwamba ni miradi gani na gani tunaoendesha, na kama ni hiyo miradi, basi ni taifa hilo linafanya hiyo mradi yenyewe. Lakini wachina wenyewe ndio wanafanya hiyo. Kama ni barabara, ni wao wenyewe wanajenga hiyo barabara na wanajilipa wenyewe. Na mwananchi anayefanya kazi nao wanazidi kumkandamiza ndani ya hiyo kazi. Ndugu yangu, asante sana.
Asante Ochenjo. Uko upande gani?
Kenya wewe?
Niko mjini Mombasa kwa sasa.
Uko Mombasa kwa sasa. Wacha basi tumpe nafasi hii mtu ambaye yuko hapo hapo Mombasa, Murai Makoha. Umesikia ameanza kwa kuuliza kama swali, labda tusipopata jibu ama tutajaribu pia kuona kama daktari ataweza kuchangia. Je, ni kweli kwamba hii ni mikopo au ni mchezo tu? Wengine wanasema kwamba ni ukoloni mamboleo.
Asante bwana Murai. Mimi ninakubaliana na bwana Ocheng na daktari kwa usawa. Mchina ametupea fedha katika nchi yetu, lakini yeye analeta magari. Mwananchi wa kawaida hafaidiki, hatupati mwananchi wa kawaida katika nchi yetu ya Kenya kushirikishwa. Kwa mfano, ningependa kumuunga mkono daktari. Sisi katika nchi yetu ya Kenya tunajua kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu. Na tuko na changamoto nyingi sana kuhusiana na mambo ya kilimo katika nchi yetu ya Kenya. Utakuta kwamba kuna mambo ambayo yanahusiana na mambo ya weather ambayo inabadilika. Sasa unakuta Mchina alipokuja hapa Kenya ametuletea fedha ambazo yeye mwenyewe amezifuata. Amekuja na watu wake wanaofanya kazi. Utakuta wale wanafanya kazi madereva, wale ambao wanaendesha zile magari makubwa makubwa wanaochota mchanga, inakuwa ni Mchina mwenyewe. Na haswa bwana Brazi, sio tu sasa ile miradi ambao wanafanya. Wachina wengi wamekuja katika nchi yetu ya Kenya. Hivi karibuni walikuwa wamekuja na mashine za loto. Watoto wetu wote ambao wamekuja hapo ni kucheza zile loto. Sasa inakuwa ni kwamba mwananchi wa kawaida hafaidiki, ijapokuwa ni yeye atakayelipa ile pesa kwa kupitia ile riba ama ile tax. Kwa hivyo unakuta kwamba mwananchi wa kawaida katika hii mikopo ya Mchina haifaidi vyovyote. Kwa hivyo kile kiko ni kwamba ni lazima kama ni Mchina ataleta fedha hapa, zile rasilimali ambazo ziko hapa katika nchi yetu ya Kenya na yale zile equipment ambazo ziko, kwa sababu watu wa Kenya wako na hizo equipment, lakini wanaopata kandarasi kufanya kazi hizo ni kina nani? Ni Wachina wenyewe, wamekuja mpaka mashinani. Kwa hivyo unakuta kwamba kama mwananchi wa kawaida wa Kenya hafaidiki na hii mikopo. Hii mikopo inakuja kuweza kuweka fedha katika watu matajiri ama wale wana uwezo mkubwa kifedha katika nchi hii. No. Lakini mwananchi wa kawaida anatembea bila chochote.
Shukrani
sana. Hii mikopo haifaidi.
Shukrani sana.
Shukrani sana Murai Makoha, usiondoke hapo kwenye laini ya simu. Sande, kabla naona kuna mambo mazito mazito ambayo unataka kuzungumzia, lakini tumkaribisha msikilizaji huyu Pascal Muganguzi ambaye yuko kule DRC, naye atoe mchango wake au maoni yake kwenye live talk. Karibu Pascal Muganguzi.
Mikopo ya China haiko mzuri kwa Kongomani, sababu wakati wanatukopesha hiyo ni wakati wanakamata maminere, sijui nini, wanarudisha makuta, na hiyo makuta sasa shida ni kwamba inarudia na wala mkongomani hakufaidika kitu, sababu yale ambayo amelipa ni ya mingi kushinda yale ambayo amemkopa. Ndiyo sababu donc tunasema wakati mkongomani anapokea hiyo makuta, sawa zile deni mkopo ya kulipa kwa siku fulani, anakamata hiyo makuta ni kweli, lakini mambo ya kurudisha, kama ni pesa, kama ni minere, kama ni nini, utakutana iko sawa vile amekuwa exploite sana ile makuta ametumia, sevre imemsaidia ni kuirudisha, inaongeza kiasi kushinda yale ambayo amenani amekamata sawa vile mkopo. Donc sie kwa shoa kongomani hatuwezi tuete ile sana. Ingelikuwa ya nani ya muhimu watu kujitegemea kwa yale wanaweza kufanya, olie ya kukamata ile madeni, ile mikopo haiko mzuri sana, haiko mzuri. Sababu kuna wakati shida inaweza kutokeza, kulipe na kuwa vigumu, inakuwa matatizo sana, na unakutana siku ziko zinaongezeka na faida inaongezeka, siku zinaongezeka na faida inaongezeka. Ya muhimu ingelikuwa vizuri sana kujitegemea, watu wajitumikie, wafanye ile kazi zao, lakini ile mikopo haiko nzuri.
Asante sana Pascal kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Ndiyo.
Haya, nimemsikia huyo msikizaji na wengine wamemsikia vile vile, anakuambia hiyo makuta makuta yake na maana fedha hiyo kutoka kule nchini Kongo. Sasa nirudi kwa Dr. Kihiozia, kwa sababu alikuwa katika maelezo yake Dr. umeeleza kuhusu swala la current swap. Nafikiri una maana ni mabadilishano, au tueleze zaidi kuhusu hilo. Lakini pia tumesikia hapa baadhi ya wachambuzi na wasikilizaji wakisema kwamba hii mikopo inaonekana kana kwamba upande mmoja tu ndio unaonufaika, kwamba wanaletwa wafanyakazi, wanaletwa vifaa vya kazi, vyote vinaishia kutoka upande wa China. Sasa labda pengine kuna chochote ambacho unakiona ni tofauti, kwamba upande huu wa Afrika unafaidika.
Hatuwezi kusema kwamba bara la Afrika halinufaiki kwa moja kwa moja. Yapo maeneo ambayo bara hili linanufaika, na kwa mfano hata kama ukuaji wa manufaa hayo ni mdogo kama teknolojia na masuala aina hiyo, lakini utajua kwamba kuna vitu, kwa mfano wachangiaji wetu walisema, vinatia shaka masuala fulani. Kwa mfano tafiti zinaonyesha vizuri sana kwamba uwezo kwa mfano wa Tanzania wa maarifa, ujuzi, yaani skills, ukilinganisha na wale ukilinganisha nchi Tanzania na China, utagundua kwamba uwezo wa mtu mmoja mmoja kuwa na ujuzi ni chini kwa 47% dhidi ya wale wa China. Kwa hiyo wanapokuja kuingia katika mikataba ambayo inawaruhusu watu hao waje katika bara la Afrika, ukweli ni kwamba huo sio mkopo tena, kwa sababu ujuzi unaohitajika katika masuala yale wanao mkubwa kuliko walionao hawa wa Afrika, na hivyo sehemu kubwa sana ya mkataba itakuwa inakwenda kule. Sehemu ya pili, nadhani tukiacha juu ya mikopo, tunazungumza tu juu ya uwekezaji pia, kwamba tuache mikopo hiyo, tuangalie ushiriki wa China katika bara la Afrika katika kuwekeza, kwa vile tunavyoita FDI kwa mfano. Ukijaribu kuangalia ripoti kwa mfano za mwaka 2016, ukilinganisha Uchina na Marekani, takriban thamani ya uwekezaji wa kuja kwa vivutio vya uwekezaji barani Afrika kutoka Marekani ilikuwa ni thamani ya dola bilioni 57 kutoka Marekani dhidi ya Uchina bilioni 47. Lakini ukijaribu kuangalia ukuaji kati ya mataifa haya mawili, Marekani ikawa inakuwa uwekezaji wake unakuwa kwa 10% peke yake, Uchina unakuwa kwa 24%. Lakini unapokwenda kwenye mizania ya ukuaji huu mkubwa wa Uchina na matokeo yake makubwa, si hasa hata kusema kwamba ya Marekani haina hicho ambacho tunaweza kukita unyonyaji ndani yake, upo. Lakini upande wa pili ni kwamba mahusiano haya ya Uchina na Afrika, kwa kutumia msemo wa Rais Kagame kwamba tunataka ushirikiano ambao si wa kimisaada lakini wa kibiashara, uhusiano wenyewe wa Uchina na Afrika unaondosha kabisa kauli hiyo, kwa sababu sehemu kubwa umejikita katika mahusiano makubwa ya watawala. Na hivyo unapoangalia hizi FDI zinazokuja, unapokwenda ukihesabu na miradi kwa maana ya thamani ya miradi, ukaenda kwenye uwekezaji wa mitaji kwa maana ya capital, utakuta ni midogo sana ya Uchina kuliko ile ambayo inatoka nchini Marekani. Na la mwisho katika hili, mwenzetu wamezungumza kwa mfano kuhusu DRC. Leo tunapozungumza pande na wenzangu hapo, kwa mfano rasilimali za madini zilizoko nchini Congo, yani DRC, zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola trilioni 24. Maana huu ni utajiri mkubwa kuliko utajiri wa bara la Ulaya na Marekani ukiunganisha kwa pamoja, kwa kutumia kigezo kile ambacho ni nomino. Katika mazingira hayo, utaona uwekezaji ambao umekuwa ukitoka katika bara la Ulaya kwa mfano na Amerika umekuwa na madhara hasi, ni kweli, lakini umekuwa na faida kidogo walau ya kuongeza hali za maisha za watu kama mmoja wapo alipotea. Ukijaribu kuangalia mahusiano ya hivi sasa kati ya DRC pamoja na Uchina, utakumbuka, utaona kwamba sehemu kubwa inarudi kwenye kile ambacho kwa kusema awali kuhusu mitaji. Na hii ni muhimu tukakumbuka, watu wanaosema hakuna masharti nafikiri pia wanajaribu kupotosha ukweli. Tujiulize kwa nini nchi ya Swaziland sasa hivi haikuweza kushiriki katika mkutano ule. Kama Uchina inasema kwa masharti yote atasaidia marafiki, lakini kwa sababu ya urafiki wa Swaziland pamoja na Taiwan, Uchina haioni nchi hiyo kama ni sehemu yake, lakini haioni kama kuna rasilimali. Kwa hiyo yapo masharti pamoja yanayoambatana na hili. Na kwa ufupi nizungumze kwenye mabadilishano ya fedha ambayo niliuliza mwishoni. Utajaribu kuona kwa mfano tukizungumza hiyo ya Nigeria pamoja na Uchina, ilikuwa na thamani ya dola bilioni 2.4, na utaona kwamba wanajaribu kusema kuongeza uwezo wa kufanya biashara, kuweza kupata fedha za kigeni na kuweza kufanya biashara zaidi. Lakini matokeo yake kunatokea hiki kitu ambacho tunakiita hotiman, yani katika viwango vya riba kwenye hati fungani na dhamana za serikali zinapokuwa zinabadilishwa kwa riba ambayo ni kubwa kutokana na madhara ya swap, matokeo yake ni kwamba watu maskini wanaachwa kwenye kile tunachokiita soko la deni la ndani la taifa husika, kwa mfano kama Nigeria. Kwa hiyo mabwenyenye peke yao wanakuwa sehemu hiyo.
Mabwenyenye
na faida kubwa katika biashara ambazo zinafanyika kati ya China na nchi za Afrika. Kwa hiyo nafikiri kwa ujumla wake, kwa kweli, yako mengi ambayo yana changamoto kubwa kuliko faida ambazo tunazipata kutokana na mashirikiano haya.
Shukran sana daktari, shikilia mawazo hayo. Naona una mengi kabisa ya kumwaga hapa katika live talk leo. Vitu vizito vizito una mwaga hapa, lakini pia tumkaribishe mshiriki mwingine, huyu Sami wa Masebu, yuko nchini Kenya. Sami, tukuweza kumpata kwa sehemu ya kwanza, lakini yupo sasa. Labda tukikukaribisha na yale ambayo ungependa kusema, labda pia uangazie Sami, wa China kufurika hapo, sio Kenya tu, katika nchi zingine, manake wanasema wakileta mikopo, na umesikia mengi yamezungumzwa, wakishaleta mikopo yao kishaingia pia wafanye kazi kutoka China wanafurika katika maeneo kuliko na mikopo. Karibu Sami wa Masebu.
Shukran. Ama kwa kweli jambo ambalo linatamausha katika nchi ya Kenya ni kwamba miradi midogo midogo ambayo Wakenya wangepewa basi inapewa wale wa China. Kwa mfano, kuna barabara moja hapa katika eneo la Pwani, kilomita 50. Barabara hiyo kuna wataalam ambao walikuwa wana uwezo wa kuifanya, lakini hivi sasa hiyo iliweza kupewa Mchina. Kuna miradi mingine midogo sana, kwa mfano ujenzi wa daraja linalounganisha mto ambao si mkubwa vile, pia kazi hiyo inapewa China. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba ukiangalia wale wanaopewa, wengine hata hawana ujuzi kabisa. Labda katika hali hiyo ina maana kwamba faida zote ambazo zinatokana na mradi huo ziwaelekee wale wa China.
Naam, shukrani. Aha, endelea.
Vile vile ukiangalia miradi ambayo inaanzishwa ni miradi ya mwanzo kabisa, lakini ingekuwa miradi endelevu, sustainable project, kwa mfano kama kuimarisha miundo msingi iliyopo, ni afadhali kidogo. Lakini hii miradi ya kwanza, wanajua kwamba Kenya haina standard gauge railway, kwa hivyo wanaanzisha wakijua kwamba bila shaka faida zote zitarudi kwa wale wa China.
Naam, shukrani.
Ya nchi ya Kenya.
Naam, wamasebu, naam, shikilia wazo hilo, niangalie pia vile ambavyo wasikilizaji wanasema kwenye mitandao ya kijamii hapa. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tuna endelea na mada ya leo katika Live Talk, mjadala wa wiki, tukizungumzia mikopo na madeni ambayo yamerudikwa kwa nchi za Afrika kutoka China. Huyu Fadhili Fwalinga anasema kwamba yuko kule Tanzania, anasema mikopo inayotolewa na China kwa nchi za Afrika inatakiwa viongozi wa Afrika kuwa makini wakati wa kuingia katika mikataba na China, wakati wa kupokea pesa na mikopo hiyo kutoka China, ili taifa la China lisije likafanya maovu kwa nchi za Afrika. Festo Mpogoro anasema wanaonufaika ni waliopo madarakani, wala nchi za Afrika zinufaiki, tunaolipa madeni hayo bila kujua. Naomba serikali punguze kodi kwa wafanya biashara wakubwa wenye viwanda ili tunufaike. Unaona hapo, Murai Makoha, unaona kwamba nikiangalia kwenye mitandao kwa hakika mara nyingi ni wananchi wanalalamika. Sasa swali ambalo labda linaibuka hapa ni je, wakati serikali hizi zinapoingia kwa mikataba hii, kweli wananchi wa kawaida huwa wanahusishwa kwa njia moja au nyingine, ama kwamba wanachukulia kwamba wao hawafahamu masala ya uchumi, kuna hivyo basi hii mikataba inawekwa tu na viongozi wa serikali?
Asante sana Bwana Mureithi. Kwanza, katika katiba ya Kenya yetu kuna kitu kinaitwa public participation kwa kila jambo, na mwananchi kwa mfano katika nchi yetu ya Kenya ana haki ya kujua ni malengo gani ama ni maagano gani ambayo serikali yetu kwa kiwango cha kitaifa ama ya hapa chini mashinani inaenda kumhusisha mwananchi kwake. Sasa unakuta ya kwamba wananchi wetu wanakuta vitu tayari zimetengenezwa, na nimeongea hapo mbele, sisi katika nchi yetu ya Kenya tuna miundo msingi, na mambo ambayo yatakuja kufaidi mwananchi wa kawaida ni mambo ambayo yatahusisha mambo ya kuwa na mvua, kwa sababu kilimo ndio kitu muhimu. Mambo mengine haya, kwa sababu hata tukijenga barabara kubwa na hatuna mazao ambayo tutapeleka sokoni, hiyo barabara itafaidi mwananchi wa Kenya kwa nini? Utakuta kwamba pia vile nilizungumza hapo awali, wananchi wetu wakubwa wengi hawana mahali pa kufanya kazi ama ajira, kwa hivyo hawezi kuwa na kuzalisha chochote kiuchumi, na kama mtu hawezi kuzalisha chochote kiuchumi hana pesa ya kuweza kununua kitu chochote. Kitu katika mambo ya uchumi ni rahisi kusema multiply effect. Kama hatuwezi kuwa na fedha katika mkono wa wananchi wa kawaida, hataweza kwenda kununua ile mkate ama kununua ile sukari kwenye ile duka liko karibu. Mwenye duka pale naye hataweza kuweka ile duka. Kwa hiyo utakuta kwamba sisi kama wananchi wa kawaida tutaendelea kunyanyaswa. na vile tulivyozungumza mikopo hii inapochukua, mwenzangu daktari amesema hapo mbeleni, inafaidi wale waliokubwa katika maserikalini ama wale walio watu wakubwa kubwa katika serikali, kwa sababu ndio watafanya biashara. Lakini mwananchi wa kawaida hataweza kupata nafasi ya kuweza kujumuika katika ujenzi wa uchumi wake, ila yeye atakuwa ameadhirika na kulipa kodi iliyo juu zaidi. Kwa hivyo kila kinachotakiwa kufanya ni kwamba tuweze kupunguza ama kukuwa na wastani ya kwamba wananchi waweze kuhusika, na tujue ni mradi gani utafaidi mwananchi wa kawaida. Si kwamba ukijenga SGR itatoka Mombasa iende Nairobi ni sawa. Je, mtu ambaye anaishi Malindi, Garissa atafaidika namna gani? Mtu ambaye anaishi Nakuru atafaidika namna gani? So utakuta kwamba yeye atahusika katika malipo ya kodi ama kulipa riba ambayo yeye hajahusishwa ndani. Kwa hivyo sisi kama nchi ya Kenya, katiba yetu inaruhusu mwananchi wa Kenya aweze kuhusika katika mambo yoyote ambayo serikali inaingia ndani.
Haya basi. Asante sana. Tuende kwake, naona muda unakimbia sana Sandy Shomari. Lakini daktari, kwa kifupi tu, kuna swala ambalo hatuwezi kutoka hapa kabla tujalitaja kuhusu demokrasia. Nimeona, nilikuwa nasoma katika magazeti hapo Afrika siku mbili zilizopita, madaktari kutoka vyuo vikuu wameandika zile wanaita opinion pieces, zilizoitwaje kwa Kiswahili Sandy Shomari, ni kama ile op-ed ambapo wanaandika kwa magazeti na zinapewa kipao mbele katika magazeti haya.
Zinakuwa ni makala.
Makala ambazo zinapewa kipao mbele kwa magazeti, na ni kuhusu demokrasia na jinsi ambavyo nchi hizi zinakwenda katika nchi ya China, wakieleza kwamba zinakimbia China kwa sababu nchi zingine za magharibi zinataka sana demokrasia pia iwe inaangaliwa.
Iwe inaangaliwa katika kutoa ile mikopo.
Tuzungumzie hilo daktari, najua unalijua kuhusu demokrasia na mikopo hii.
Ndiyo, nadhani swala muhimu hadi tunapokwenda mbele. Na kwa ufupi niseme, moja ya changamoto tulizonazo ni kwamba viongozi wengi katika bara la Afrika wanapenda kutumia hizo wanazoita njia zozote zile, kwa tunachoita the zero approach, kana kwamba labda viongozi ambao wanakuwa mitandao hawajafanya lolote, kwa ili waweze kuonesha kuna jambo fulani wamelifanya, na baada ya hapo wao hawajali kitakachotokea, lakini waoneshe kwamba naona tujenga barabara, tujenga reli, tujenga jambo fulani na jambo fulani. Lakini haya yote ni kwa sababu hakuna misingi mizuri ya kiutawala ambayo inaweza kuwafanya wananchi wahusike moja kwa moja. Na mwenzetu Kenya amezungumza hapo kuhusu uhusishwaji wananchi, na si tu nchini Kenya. Niwakumbushe katika historia, mwaka 1990 mkutano uliofanyika Februari jijini Arusha ndio ulipitisha lile azimio la Afrika kuhusu wananchi kushiriki moja kwa moja. Lakini ni muhimu sana, kwa sababu tunaposema tunaporusha matope kwa bara Ulaya kwamba lenyewe linaibana Afrika, ukweli ni kwamba mahusiano yale ambayo tunaweza kusema kwa lugha ya Kiingereza solid kati ya Afrika na Uchina yamejikita sana katika mataifa ambayo yana vimelea vingi vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Na Uchina wanasema sisi hatujali, ni viongozi wenu. Kwa hiyo hilo nalo linakuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia uchumi unahitaji uendelevu, yani sustainability, na ile haliwezi kutokea kama kwa kweli misingi muhimu ya haki za binadamu imekiukwa. Na katika historia tumejaribu kuona hili. Lakini la mwisho katika hili amurini, ukijaribu kuangalia ripoti ya benki amini fukwa la Umoja la Kimataifa la Fedha IMF, inaonyesha nchi ambazo ziko hatarini kabisa katika madeni yake mwaka 2018. Katika zile nchi kumi zinazoongoza, utajaribu kuona zote zinayo matatizo ya msingi kuhusu masuala ya kidemokrasia, na huko ndipo China imepeleka mapesa mengi. Mauritius, Mongolia, Djibouti, Montenegro, kuna masuala ya aina hiyo, Laos au Pakistan. Lakini mataifa mengine ya magharibi yamekuwa yakionya juu ya masuala haya. Watawala wamekuwa wakionyesha kwenye kile kinachoibuka kwa kasi kwamba sisi tunataka kuwatetea dhidi ya ubeberu. Lakini athari kubwa ni kwamba demokrasia inapokanyagwa, haki za binadamu zinapokanyagwa, ukweli kwamba utu wetu ambao wazee wa sisi wa mataifa kama Mwalimu Nyerere hapa Tanzania walihimiza ni kwamba utakuwa unapelekwa kaburini, na hiyo ni hatari kwa vizazi vinavyokuja mrithi.
Asante sana. Asanteni sana wale ambao shiriki kwa show ya leo, lakini nimpe tu dakika sekunde 30 Sami wa Masebu, manake ya kushiriki sana kwa sababu amekuja amechelewa. amenafahamishwa kwamba summit umempoteza kwenye laini ya simu, lakini unaona Sande kwamba yale yanayozungumzwa wakati tukizungumza hapo awali, nimesema ukiangalia kwenye mitandao hata wale wananchi wa kawaida, raia wengi ni kulalamika. Unakuta kwamba unaweza soma maoni 10 lakini ya 11 ndio labda anasema kuna faida. Sasa sijui mambo haya yatafika wapi.
Nafikiri ni kama alivyotuelezea hapa Dr. Kihioza kwamba mengi ya haya yanaonekana, lakini pengine kwa mwananchi wa chini kabisa inakuwa ni vigumu kuona ni namna gani anavyoweza kupata au kuridhika na mikopo hii ambayo inatolewa.
Ndivyo hivyo, naona muda umetupa kisogo, umekimbia sana, takriban dakika 60 zimekatika. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza matangazo ya Live Talk moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni washukuru tena Daktari Kihozia huyu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na vile vile Murai Makoha huyu mchumi na mchambuzi na vile vile mfanya biashara kutoka Mombasa, Kenya, na wote walioshiriki kwa ni pamoja na Sami wa Masebu na James Macharia huyu mwandishi wa habari wa Reuters kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na langu jina ni Sunday Shomari.
Shukrani sana wote waliofanikisha matangazo haya. Tunawaaga, muwe na weekend njema kutoka hapa Washington.